Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Daniel Server thotë se Kosova nuk duhet të shtyhet me malin e zi për çështjen e kufirit. Deklarata e kuvendit për liberalizimin shihet si ikje nga ratifikimi i demarkacionit. Liderët në SBA zemëruar me deklaratën e Trumpit lidhur me rezultatin zgjedhor. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët në Shtetet e Bashkuara nga radhët e dy partive politike kanë shprehur zemërimin e tyre mbi komentet e kandidatit republikan për president Donald Trump, i cili ka refuzuar të thotë nëse do të pranojë rezultatin zgjedhor në rast të humbjes në zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit. Presidenti Barack Obama e quajti të rrezikshëm pohimin e Trumpit se zgjedhjet janë të manipuluara. Kur ju të përpiqeni të mbillni dyshim në mendjen e njerëzve lidhur me legitimitetin e zgjedhjeve tona, kjo gjë dëmton demokracinë tonë, ka thënë Obama. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Paul Ryan, përmes zëdhënësit të tij, ka thënë se demokracia jon varet në besimin në rezultatet zgjedhore. Ndërkaq senatori republikan John McCain, i cili humbi në zgjedhjet e vitit 2008, tha se ati nuk i ka pëlqyer rezultati, por i ka pranuar ato pa ngurrim. Liderët e Bashkimit Evropian janë zotuar se do të mbajnë të gjitha opsionet e hapura për t'ju përgjigjur mizorive të kryera në Siri nga Rusia dhe regjimi presidentit Sirian Bashar al-Assad, por nuk e kanë bërë të qartë nëse po e kërcnojnë Moskën me sanksione të reja. Liderët e BE-s nuk kanë dakord mbi një deklaratë përmes së cilës do t'i dërgojë një mesazh Moskës se ajo mund të përballet me masa ndëshkuese. Por në deklaratën përfundimtare të BE-s, fuqishëm u denuan sulmet ndaj civilëve nga regjimi sirian dhe Rusia. Kryeministri holandez Mark Rutte ka thënë se nuk është optimist sa i përket arritjes së një kompromisi që do t'i japte rrugë marrëveshjes për tregti ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ukrainës, të cilën e hodhën poshtë holandezët gjatë referendumit të mbajtur në prill. Rutte ka thënë liderve të BE-s më 20 tetor se ai nuk është optimist për gjetjen në një kompromisi që do të kënaqte të gjitha palët, edhe pse tha se është duke provuar që të negociojë me parlamentin holandez, Ukrainën dhe BE-n. Të gjitha vendet anëtare të BE-s kanë miratuar këtë marrëveshje. Pentagoni thot se një ushtar amerikan është vrarë nga një pajisje shpërthyese e improvizuar në veri të Irakut. Zyrtarët e mbrojtjes së SBA-s thanë më 20 tetor se ushtari ishte plagosur nga shpërthimi që ndodhi në afërsi të qytetit të Mosulit. Ai më pas ndërroi jetën nga plagët e marra. Ushtari ishte në mesin e 100 trupave të SBA-s që po u ndihmojnë forcave irakiane dhe atyre kurde në ofenzivën për çlirimin e qytetit Mosul nga militantët e Shtetit Islamik. Militantë armatosur kanë sulmuar caqet qeveritare në qytetin Kirkuk të Irakut. Zyrtarët e sigurisë kanë thënë sot se sulmuesit kanë pasur të veshur jelek me eksploziv dhe kanë sulmuar selinë policisë, pikat e kontrollit dhe patrullat të policisë. Grupi militant Shteti Islamik ka thënë se qëndron pas këtij sulmi, i cili vjen në kohën kur forcat irakiane dhe ato kurde, të mbështetura nga koalicioni sulmeve ajrore i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, kanë nisur një ofenziv për të çliruar qytetin e Mosulit. Bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Eksperti për Ballkan Daniel Server në një bisedë me Radion Evropa e Lirë thotë se Kosova nuk duhet të shtyhet me malin e zi për çështjen e kufirit, pasi mali i zi shpejt do të bëhet antar i NATO-s dhe do të ketë fuqinë e vetës për pranimin e Kosovës. Server, profesor në Universitetin John Hopkins, flet edhe për dialogun Kosovë-Serbi. Me zotin Server ka biseduar Valona Tela.
Mr. Server, zoti Server, Kosova dhe Serbia kanë hyrë në një të ashtu quajtur periudhë të ngrirë të normalizimit të marrëdhënieve. Negociatat në nivelin teknik po ashtu po hasin në vështirësi. A mendoni se duhet ndryshuar diçka?
Needs to change.
You know, Kosovo is a sovereign state. Serbia is.
Ju e dini, Kosova është shtet sovran, Serbia është shtet sovran. Në rrethana normale, shtetet sovrane vendosin vetë se si duan të ndërveprojnë në baza bilaterale. Sikur amerikanët edhe evropianët duhet të tërhiqen heshturazi nga ky proces. Do të ketë gjithmonë momente kur ndihma evropiane dhe amerikane është e nevojshme, por marrëdhëniet midis shteteve normale sovrane kërkojnë dialog, pothuajse të vazhdueshëm për çështjet që i prekin ato. Nuk duhet të ketë diçka që do të paraqiste shqetësim për Washingtonin në baza ditore.
The dialogue which is facilitated by dialogu i cili po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian nuk i ka përmbushur kërkesat e qytetarëve kosovar. Ktu mendoj sidomos për liberalizimin e vizave me BE-n. A mendoni se edhe BE-ja duhet të ndryshojë qëndrimin e saj? To change its attitude.
The timing of when
Koha kur Kosova ka kërkuar heqjen e vizave nuk ka qenë shumë e mirë, sepse ka ndodhur në mes të krizës me migrantët nga lindja e mesme. Po ashtu ka ndodhur kur shumë njerëz nga Ballkani kanë shkuar në mënyrë të paligjshme në Bashkimin Evropian. Mendoj se Kosova duhet të dëshmojë se mund të veprojë në përputhje me kërkesat për heqjen e vizave dhe të mos dërgojë njerëz në mënyrë të paligjshme në Evropë. Amerikanët do të kishin shqetësime të njëjta nëse Kosova do të kërkonte heqjen e vizave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë shpresoj se do të ndodhë një ditë.
Inside Kosovo tensions në Kosovë që një vit tensionet midis partive në pushtet dhe opozitës janë të larta. Opozita kundërshton fuqishëm demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Tash për tash ky proces duket në qorë sokak. Si e shihni ju? How do you see it?
I see virtually no significance in
Nuk shoh asnjë rëndësi në mosmarrveshjen me Malin e Zi. Nuk besoj se njerëzit serioz në opozitë shohin ndonjë problem serioz në kontestin kufitar me Malin e Zi. E gjithë kjo ka të bëjë me politikën e brendshme të Kosovës, jo me Malin e Zi. Sipas mendimit tim, politikanët të zgjuar do të pranonin këtë kufi. Është çmenduri të ketë shqetësime për të. Është edhe më çmenduri të mendohet se dikush në Washington do të shqetësohet për të. Shtetet sovrane i zgjidhin çështjet me shtetet fshinje sovrane. Kosova e ka bërë këtë me Maqedoninë dhe i ka përmirësuar shumë marrëdhëniet me Maqedoninë. Pres që e njëjta gjë të ndodhë me Malin e Zi. Mali i Zi do të bëhet antar i NATO-s dhe është çesharake për Kosovën që po ashtu synon NATO-n të shtyhet me një antar të NATO-s për kufirin. Mali i Zi me të bërë antar i NATO-s do të ketë fuqinë vetësh për pranimin e Kosovës. Nuk kanë kuptim grindjet për këtë çështje. Çështja e kufirit vetëm po shfrytëzohet politikisht.
Intervistën e plot me Zotin Server mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Analistët politik në Kosovë konsiderojnë